Lisa. Jangan takut hitam, hitam tuh sehat.
So by